بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر أهلنا في الموصل وحلب، اللهم انصر أهلنا في الموصل وحلب، اللهم انصر أهلنا في الموصل وحلب، فقد اجتمعت عليهم قوى الشر في أرضك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. يا رب انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، فرج كرب أهل السنة في العراق، اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي تونس، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. فرج كربهم في باكستان، في أفغانستان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 32. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
الأسلوب كبير الله دين هان دي فالتن دين ألاباما دين بام هاتفين ونفرين ونزين زين أفن إيدن خفيت محمد صلى الله عليه وسلم. وين الله رشت لاتت في إين فندست وكان إرفيرون، وين الله تو إرفيرت Für ihn findest du keine Rechtleitung, und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 32. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, Taysir al-Fiqh. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hibbati fillah, ba'dan faragna min risalat at-tayammum wa ahkam at-tayammum, bada'na مع رسالة الصلاة، نتعرف على فضائلها، على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. في الدرس الذي مضى وقفنا مع التمهيد كمقدمة لبيان منزلة هذه الفريضة، وعلمنا أنها ركن ركين من أركان هذا الدين. فقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبينا الحكمة في ترتيب هذه الأركان. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع التمهيد بين يدي الحديث عن فريضة الصلاة. لا بد أن تعلم أخي الحبيب أن هذه الفريضة، فريضة الصلاة، فريضة جمعت أنواعا من العبادات، بل إن قلت أنها جمعت أركان الإسلام جميعا فقد صدقت. فالصلاة كفريضة جمعت لنا مباني الإسلام جميعا. فأول مبنى من مباني الدين وأول ركن من أركان الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنت في كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، في التشهد تنطق بكلمتي التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا بك تحقق الركن الأول من أركان هذا الدين، ثم أنت في صلاة وهذا هو الركن الثاني وإقام الصلاة، ثم أنت في زكاة. لماذا؟ لأن الصلاة تستغرق منك وقتا، هذا الوقت إن كنت استخدمته لدنيا لجلبت به المال. إذن الوقت المستقطع للصلاة بمثابة الزكاة، فكأنك تصدقت وزكيت من عمرك ومن وقتك فحققت هذا الركن وهو إيتاء الزكاة. كذلك أنت في صلاتك ممنوع من طعام وشراب وشهوة الفرج، وهذا هو الصيام، لأن الصيام كما بينه العلماء هو إمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن شهوتي البطن والفرج بنية التعبد لله رب العالمين. يعني ممنوع الطعام، ممنوع الشراب، ممنوع الجماع في نهار رمضان حتى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. وأنت في صلاتك ممنوع عن الطعام، ممنوع عن الشراب، ممنوع عن شهوة الفرج، إذن أنت تحقق ركن الصيام. كذلك أنت في صلاتك وجهتك بيت الله الحرام، أنت تتوجه إلى بيت الله الحرام فكأنك في حج، لأن القبلة التي نولي الوجه إليها في صلاتنا بيت الله الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة. ولذا عندما سئل حاتم الأصم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه قيل له كيف أنت إذا دخلت الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء ثم استقبلت القبلة فكبرت فجعلت الكعبة أمام عيني. وهذا ما يفتقده الكثيرون من يصلون، تجد الإنسان عند صلاته مشغول بأمور دنيا إلا من رحم ربي عز وجل. بدلا من أن تجعل بيت الله الحرام أمامك، بدلا من أن تنظر إلى الكعبة، بدلا من أن تستشعر حركة الطائفين حولها، بدلا من أن تستشعر حركة الذاكرين المصلين خلف المقام، بدلا من أن تستشعر حال من يشربون من زمزم، حال من يسعون بين الصفا والمروة، فهذا مدعاة للخشوع في الصلاة. لا، هذا قبلته زوجة، وهذا قبلته ولد، وهذا قبلته معضلة أو مشكلة، وقل من يجعل الكعبة أمام عينيه. انتبهوا لهذا جيدا، هكذا كان السلف يصلون، جعلت الكعبة أمام عيني، جعلت الكعبة أمام عيني، مش ليدل ولا ألدي ولا نت أبدا، خلاص، مش زوجة ولد أبدا، مش سيارة ولا مشتريات أبدا أبدا، جعلت الكعبة أمام عيني والصراط تحت قدمي، يقف على الصراط. تخيل، هل إنسان يقف على الصراط؟ النار تحته، الجنة أمامه، سبحان الله، كيف يكون الحال؟ جعلت الصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي، ينظر فيرى أهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون. أهل الجنة ينعمون لأنهم صاموا وقاموا وحققوا الفريضة، أهل النار يعذبون لأنهم تمردوا وابتعدوا وصدوا عن سبيل الله. تخيل هذا المشهد، الجنة عن يميني، النار عن شمالي، فما الذي يكون عن يمينك أنت في صلاتك وما الذي يكون عن شمالك أنت؟ الله مطلعا علي، ملك الموت من ورائي، الله أكبر، كأنها آخر صلاة يصليها، كيف يؤديها؟ تجد البعض مشغول أثناء الصلاة، مشغول بمشكلات ومعضلات وخلافات، واحد مشغول خلف الإمام يا رب يغلط عشان أرده عشان يعرفوا أن أنا حافظ للقرآن. كثيرون هؤلاء بدلا من أن يدعو للإمام بالثبات والتثبيت، لا لا لا، إمتى لا يغلط، وبعضهم يفرح إن أخطأ الإمام، مشكلة كبيرة جدا، ده جاي يصلي ويعمل إيه ده؟ وبعضهم مع خلاف مع اللي جنبه، يبقوا واقفين في الصلاة وعمال يغلي، صلاة ايه دي ما دي؟ ها، وبعضهم يجي ينظر كده لا فلان عايز يخرج تاني، سبحان الله اي صلاة هذه؟ مش عايز يسلم على ده ولا يكلم ده ولا اي صلاة هذه؟ ألم نتعلم من الصلاة تأليف القلوب؟ ده أنا بقف بجوارك، قلبي بجوار قلبك، قدمي في قدمك، كتفي في كتفك، عشان نتعلم أن نكون على قلب رجل واحد، نكون متحبين متآلفين متآخين. عرفتم ليه الصف؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالتربية هنا في الفريضة، تتربى على الأدب ده، تتربى على التواضع ده، تتربى على الألفة والحب والصدق في المحبة هنا في الصلاة. آه لو تدبرناها وفهمناها. قال ملك الموت ورائي، الله مطلعا علي. تخيل هذا الحال في الصلاة، يقول ثم أتم ركوعها وسجودها فإن سلمت لا أدري هل قبلها ربي أم ردها علي. يا الله، بعد ده كله ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ المفترض تخرج من الصلاة وأنت فرحان سعيد. طيب حالك إيه بعد الصلاة؟ فعلا بيكون فرحان ولا هذا كنا خير متضايق وقرفان ولسه المشكلة معاك لأنك ما صليتش؟ يا ولدي أنت لو صليت، شوف سيدنا النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى السعادة فين؟ في الصلاة. قم يا بلال أقم الصلاة، لماذا؟ أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ لا ده أنا بصلي وبخرج من الصلاة أنا متنكد ومتضايق وبتنرف، بنظر للي جنبي كده وقرفان منه الله الله الله. يبقى أنت ما كنتش بتصلي. الصلاة خشوع وخضوع، الصلاة قرب قرب. الله تعالى قال هذا لنبيه أسجد واقترب، يبقى القرب فين؟ وأنت ساجد قريب من الله عز وجل، قريب، يبقى لابد أن تتعلم. أتم ركوعها وسجد فإن سلمت لا أدري هل قبلها ربي أم ردها علي. إذن أقول لك أخي أن الصلاة كفريضة جمعت لك أركان الإسلام جميعا. نعم.
Also letzte Unterrichten haben wir darüber geredet, über Tayammum, und dann haben wir über das Gebet geredet, was die Pflichten im Gebet sind, was die Säulen im Gebet sind, und wir haben das mehr erläutert. Erstmal, wir kommen zurück auf dieses Gebet, dass erstens dieses Gebet Pflicht im Islam ist. Das heißt, das ist obligatorisch und nicht, wenn man es will. Und dieses Gebet beinhaltet die fünf Säulen des Islams. Dieses Gebet beinhaltet die fünf Säulen des Islams. In jedem Gebet, obwohl obligatorisch oder auch freiwillig, muss man den Tashahud machen. Also den Tashahud, und das ist die Shahada, die erste Säule des Islams. Zweite Säule des Islams ist das Gebet, und wir sind im Gebet. Dritte Säule des Islams ist Az-Zakat. Und hier in diesem Gebet geben wir Allah Azawajal von unserer Zeit. Und Zeit, wie man so schön kennt, Zeit ist Geld. Man kann auch in diese Zeit auch arbeiten gehen oder sowas ähnliches machen. So, wenn man Zeit von sich gibt, ist auch eine Zakat. Punkt Nummer 4, das Fasten. Die vierte Säule des Islams ist das Fasten. Und während das Gebet, was heißt eigentlich Fasten? Fasten ist, sich zu verbieten, zu essen oder Geschlechtsverkehr zu haben für eine Zeit. Und das Fasten, was wir kennen, ist vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, vom Fajr bis Sonnenuntergang. Und hier in dieses Gebet machen wir das Gleiche. Wir dürfen nicht essen und wir dürfen auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Nummer 5, Al-Kaaba. Das heißt, man stellt sich vor, man geht direkt, man betet direkt Qibla Richtung Kaaba. Und das haben wir, jetzt haben wir die fünf Säulen in dieses Gebet. Hatim al-Assam, Rahimallah, sagte und erklärt hier, wie er sich im Gebet befindet. Und diese Wörter sind wichtig. Bitte aufpassen, weil jeder von uns muss diese Wörter, was ich jetzt erwähnen werde, bei jedem seine Gebete vor Augen haben. Jeder hat das gehört, aber immer dran erinnern. der sagt, wenn ich beten muss, dann bemühe ich mich beim Wudu. Da mache ich den richtigen Wudu von A bis Z, von Anfang bis Ende, richtig, und ich passe auf jede Kleinigkeit, damit meine Gebetswaschung vollständig und gültig ist. Dann drehe ich mich Richtung Qibla. Dann drehe ich mich Richtung Qibla und dann mache ich At-Takbir. Dann befinde ich mich im Gebet. Ab diesem Zeitpunkt stelle ich mir die Kaaba vor meine Augen. Und wenn ich mir die Kaaba vor meine Augen vorstelle und nicht mein Haus und nicht mein Auto und nicht mein Chef und nicht irgendjemand, sondern die Kaaba, dann stelle ich mir auch vor die Leute, die dort... Und nicht meine Frau. Sondern ich stelle mir die Kaaba vor. Und die Muslime, die dort am Drehen sind. Und die Muslime, die dort Simsim trinken. Und die Muslime, die dort Dua machen. Und dass dieses Haus von Allah Azzawajal auf Erde ist. So stelle ich mir diese ganze Sache und bin dabei konzentriert. Dann stelle ich mir die Sirat unter meine Füße. Die Sirat, das ist dieses Seil, was man am jüngsten Tag überschreiten muss. Und darunter ist das Feuer, ein riesiges Loch mit Feuer. Und da stellt sich dieses Sirat unter seine Füße. Das heißt, er passt richtig auf. Auf meiner rechten Seite sehe ich das Paradies und die Leute, die drin sind, die Leute, die fröhlich drin sind, für Ewigkeit. Und links sehe ich die Leute der Hölle. Und die werden dort gefoltert, die werden dort bestraft, für Ewigkeit auch noch dazu. Hinter mir ist Malak al-Maut. So als wäre mein letztes Gebet. So als wäre mein letztes Gebet. Und Allah Azza wa Jal beobachtet mich. Leider ist es so, heutzutage hat man Leute, die hinter den Imam beten. Und ihre einzige Sorge ist es, dass der Imam einen Fehler macht, damit die ihn korrigieren. Damit die sagen, ah, ich kann auch Koran. Und anstatt Dua für den Imam zu machen, damit er die beste Lektüre überhaupt, den besten Khushu' da hat, nein. Ja, Rabbi, möge einen Fehler machen, damit ich ihn korrigieren kann, damit ich ihn richtig zeigen kann, wie man richtig Koran liest. Und so ist die Lage der Muslime heutzutage leider. Nicht für jeder, aber für viele. Wir müssen aus diesem Gebet irgendwie lernen, dass wir eins sind. Wenn wir beten, wir stehen alle in der Reihe, alle nebeneinander und alle in die gleiche Richtung. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Und so will Allah Azza wa Jalla, dass wir sind und nicht, dass wir gestreut sind. Manche Brüder beten und du merkst, der kocht, weil derjenige vor ihm, der hat ihm seinen 5 Euro vielleicht nicht zurückgegeben oder sowas ähnliches. Und der kocht, anstatt zu sagen, nein, jetzt ist das Gebet, wir müssen beten für Allah Azza wa Jalla.
Nein. بجيب حاجات انا بقولها يا شباب فرتش
لا
طيب كان
Andere gehen rein und sehen einen Typ und die drehen sofort zurück. Und das ist schon mal passiert, weil der hat ein Problem mit irgendjemand. Der betet nicht sein Gebet, der geht nach Hause, weil der und der in die Moschee ist. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ein Muslim sein sollte. Und dann sagt er, ich weiß danach, nach dem Gebet weiß ich nicht, ob Allah Azzawajal mein Gebet angenommen hat oder nicht. Nachdem er sich dieses Ganze vorgestellt hat, diese ganze Khushu' am Gebet hat, er sagt, ich weiß nicht, ob Allah Azzawajal angenommen hat oder nicht.
عجيب الأمر هذه الفريضة إخوة الإيمان الإسلام. إنها رأس العبادات البدنية. تعالوا لنرى ما تحتوي هذه الفريضة. من عبادات فمنها التكبير الله أكبر عبادة منها الاستفتاح بأدعية وأذكار يحبها الله رب العالمين منها الاستعاذة من الشيطان بين يدي القراءة إعلان منك لافتقارك لعظمة الله رب العالمين فتلتجئ إليه أن يقيك وأن يحميك وأن يحفظك من الشيطان الرجيم منها البسملة بمثابة طرق الباب للمناجاة فبعد أن أعلنت افتكارك لعظمة الله بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آن لك أن تطرق الباب لمناجاة الرب جل جلاله فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تشرع في قراءة أم القرآن الفاتحة، سورة نزلت من كنز تحت العرش، سورة لم يؤتاها نبي قبل النبي محمد، فهذه من تكريم الله عز وجل لهذا النبي ولأمته سورة الفاتحة. ثم ما تيسر معك من القرآن ذكر وقراءة للقرآن، ثم ركوع، ركوع فيه إعلان التعظيم لله رب العالمين، ركوع فيه إعلان العبودية لله جل جلاله، ثم تسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الإسلام. إذن لا بد أن تفقه ما تقول عندما تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، تعلم أنك تنزه ربك عما ادعاه الأعداء في كل زمن ومكان الذين نسبوا لله الزوجة، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، فأنت تقول سبحان ربي العظيم. الذين نسبوا لله الولد وأنت تقول سبحان ربي العظيم. الذين اتهموا الله بالفقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. الذين اتهموا الله عز وجل بالبخل والإقتار والإمساك، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. الذين اتهموا ربنا جل جلاله بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، اتهموه بالمرض والبكاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. هل تدبرت أنك تنزه ربك العظيم، أنك تقدس ربك العظيم؟ لابد أن تستشعر هذه المعاني الإيمانية في تسبيحك، سبحان ربي العظيم. ثم ترفع فإذا بك تحمد وتثني على ربك وتمجد خالقك، يا لها من عبادات. ثم تهوي ساجدا واضعا الجبهة والأنف مناط العز فيك والكبرياء على التراب لعظمة الله رب العالمين القائل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. يا إخوة، من سجد لله بهذا المعنى لا يمكن أن يخشى من المخلوقين. شوف العالم الآن متوتر علشان كرامب ولا ترامب، مسكين العالم هذا. ومن ترامب هذا؟ من هو ترامب؟ من هو؟ عبد من عباد الله، قلبه بيد الله، لا يتحرك إلا بأمر الله، ولا يسكن إلا بأمر الله، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، ينام كما نام، يدخل الخلاء، يمرض. آه لو تعلمنا مفهوم السجود لله. لا تحزن إن الله معنا. طب أنت خايف ليه والآن ليه؟ العالم كله مقلوب من أجل عبد تولى حكما. طب ما قرأتش القرآن في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يبقى من الذي أتاه الله الملك؟ بس خلاص خلاص، ترامب ده جاء للملك بأمر مين؟ بأمر الله. خلصت القضية. مش عمر المختار قالها في ليبيا لما قالوا له إن الإيطاليين جاءوا بطائرات مدمرة؟ شوف الواثق بالله اللي عنده العقيدة، قال لهم هذه الطائرات تطير تحت عرش الرحمن أم فوق عرش الرحمن؟ قالوا تحت عرش الرحمن. قال من معه من فوق العرش لا يخشى من تحت العرش. توحد الله. من معه من فوق العرش لا يخشى من تحت العرش. وكان ثابتا ومات عزيزا. نال الشهادة في سبيل العزة، عزة مؤمن لم يخضع لعدوه. ليه؟ مؤمن ثابت. يبقى السجود بيعلمنا التعظيم لله عز وجل. ما تخشى المخلوقين. مكة بخيلها ورجلها وعتادها طاردت نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الهجرة، ومعه الصديق. اضطرب الصديق عندما أحاطوا بالغار، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. قال له النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. يبقى المهم إن أنت تكون مع الله. فهل أنت مع الله؟ يبقى اللي مش مع الله يخاف يقلق، إنما الذي معه الله لا يخاف لا يحزن. وذاك لما سئل أحدهم من السعيد ومن الأسعد، اكتب يد، قال السعيد الذي كان مع الله، والأسعد من كان الله معه. فقدم الأولى تحظى بالثانية، كن مع الله يكون الله معك، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأدي الفرائض واهتم بواجب الوقت ولا تعصي خالقك، وخذ بالأسباب المباحة المتاحة، وأحسن التوكل على الله. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. فهمت؟ إذا وأنت في سجودك وضعت جبهتك وأنفك على التراب لعظمة من؟ الله المتكبر سبحانه، الجبار سبحانه. ومن كان الله معه فلا أحد عليه. إنها العقيدة يا إخوة، إنها الأسماء والصفات، إنها أفعال الرب جل جلاله. لو عدنا إليه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. بس هو الشرط ده، آمنوا واتقوا. سجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء. هل أنت تطبق هذا الحديث؟ فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. فين الدعاء يا إخوة؟ أهل السنة في الموصل يبادون على أيدي الروافض والخوارج والكافرين، تكالبت عليهم قوى الشر في أرض الله وهم ثابتون. فين دعاءك لهم أيها العاجز عن نصرتهم بالنفس؟ فين الدعاء وأنت ساجد؟ فأكثروا من الدعاء. أهل حلب يبادون، وإخوانهم من السوريين في الغرب يرقصون ويشطحون. إلا من رحم ربي وعصى. صحيح؟ بيوتهم تهدم، أطفالهم تسفك دماؤهم، نساؤهم ترمل وتغتصب وتنتهك الحرمات. فرج الله كربهم ويسر الله أمرهم وأهلك الله أعداءهم. فأكثروا من الدعاء. في اليمن الروافض ويريدون النيل من بيت الله الحرام، يطلقون الصواريخ إلى مكة. الله أكبر الله أكبر. فين داعش؟ داعش داعش صنيعة لهدم الإسلام، صنيعة لتشويه المسلمين، صنيعة للقضاء على الموحدين. رؤوسها من الروافض الملاعين لهدم هذا الدين. يا إخوة الإيمان والإسلام، المنهج المنهج. الحوثي ابن إيران يريد النيل من بيت الله الحرام، أبرهة العصر الحديث، ما اعتبروا بأبرهة القديم وجيشه من الفيلة وكيف دمره الله تدميرا. يا إخوة، لابد أن نعود إلى الدين، لابد أن نفهم ديننا. إذا أكثر من الدعاء وأنت ساجد، أنت مشغول أو تدعي لنفسك على المال والأموال والسيارة والبيت. لو واحد ضاق عليه الرزق يقعد يبكي ويدعي، لكن الدماء اللي بتسيل في بلاد المسلمين والدول اللي بتضيع، فين الدعاء؟ فين الدعاء يا إخوة بصدق؟ إن ربنا يفرج كربا ويزيل هما وغما عن الأمة. لازم تعيش لحال أمتك، لازم تستشعر حال أمتك، لازم تهتم بالمسلمين في كل مكان يا إخوة، في بورما وجبال أراكان. شوف حال المسلمين، لا بواكي. عجزت؟ نعم. عجزت عن نصرتهم؟ نعم. طب هل تعجز عن الدعاء لهم؟ هو ده السؤال. أبدا ما عجزت. وانت ساجد ادعو، ادعو لإخوانك في كل مكان. لا أنا مشغول بهمي أنا بس، مشغول بمشكلتي أنا بس. إذا قل مالي مصيبة يضطرب قلبي وأغتم وأهتم. المال، اليورو، السيارة عايز أغيرها مهتم، عايز أجيبها عائلية مهتم. طب وركبت السيارة ما شاء الله فخامة، طب انزل لله، تواضع لعظمة الله عز وجل. غيرك مش لاقي يمشي على رجليه، غيرك رجله مبتورة تحت القصف، ما عنده قدم يسعى عليها. هل تذكرته؟ هل شكرت النعمة؟ ففين الدعاء يا إخوة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لما سئل أحدهم كم المسافة بين السماء والأرض، فاعتقد السائل أن المجيب سيكون له 500 عام، قال المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. دعوة مستجابة، عليك أن تدعو وتكثر من الدعاء. سجود بعده قعود واعتدال واستغفار، ما أعظمها من فريضة جمعت الخير كل الخير. آه لو تدبرناها وعقلناها. من أجل ذلك لم تفرض على أمتنا بطريقة الوحي المعتادة، أن ينزل جبريل على قلب النبي الأمين فيخبر أن الله تعالى افترض عليه وعلى أمته صيام شهر رمضان، أو افترض على الأغنياء من أمته زكاة تخرج من الأغنياء لترد على الأبدان. إنما فرضت من الله مباشرة للنبي في ليلة المعراج، وكانت 50 صلاة في كل يوم وليلة. وسأل النبي ربه التخفيف فخفف 5 فـ5 حتى أصبحت 5، ثم جاء النداء هي 5 في الفعل و50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثالها. إنها معراج لأمة النبي، كما كرم الله نبيه بالمعراج إليه كرم أمته بالمعراج إليه في كل يوم وليلة 5 مرات. مناجاة، صلة بالله رب العالمين. ولذا جعلت الصلوات 5 على هيئة خلق الملائكة بأجنحتهم، فالملائكة لهم أجنحة 2 و3 و4، هذا الأصل. يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل عنده 600 جناح إلى آخره، إنما الأصل 2 و3 و4، فكانت الصلوات 5 2 و3 و4، فكأنك تعرج بها إلى ربك كالملائكة. الصبح 2 ركعة، الظهر، العصر، العشاء 4 ركعات، المغرب 3 ركعات. عجيب أمر هذه الفريضة لو تدبرناها. السؤال الآن، ما معنى الصلاة؟
Also in dieses Gebet sind viele Gottesdienste drin. In diesem Gebet sind viele Gottesdienste drin. Das erste ist At-Takbir. Man sagt Allahu Akbar. Und das ist ein Dhikr von vielen anderen, was man direkt am Anfang des Gebetes macht. Danach, es gibt diese Dua von Istiftah. Ein Dua für Allah Azza wa Jal. Und Dua ist immer etwas, was Allah Azza wa Jal liebt. Danach gibt es die Isti'aba, das heißt, man sucht Zuflucht bei Allah Azza wa Jal von den gefluchten Satan. Danach es gibt die Bismala, das heißt, man sagt Bismillah, man eröffnet irgendwie. Man sucht Hilfe bei Allah Azza wa Jal, indem man sagt Bismillah, oder man sucht, dass Allah Azza wa Jal uns dabei unterstützt. Danach rezitieren wir Al-Fatiha. Al-Fatiha, die erste Sure im Koran, ist ein Schatz, was Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Und das ist eine Sure, die er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam exklusiv gegeben hat und keinen anderen Prophet vorher. Danach rezitieren wir Koran, nachdem wir die Fatiha rezitiert haben. Und Koran zu rezitieren sind natürlich Hasanat und auch gleichzeitig Dhikr. Danach gehen wir in Ruku'a. Natürlich kommt Takbira vorher und wir gehen im Ruku'a. Im Ruku'a, damit man zeigt, dass man bereit ist, Allah Azza wa Jal zu gehorchen, dass man ein Diener ist. Und dann machen wir Tasbih. Und stell dir mal vor, liebe Bruder, du bist jetzt im Tasbih und du bist das Gegenteil von was Allah Azza wa Jal nicht mag auf dieser Erde. Das heißt, wenn du Subhanallah sagst, du sagst irgendwie, das Erheben ist Allah Azza wa Jal, worüber die über ihn erzählen. Manche sagen, dass Allah Azza wa Jal eine Frau hat. Andere sagen, Allah Azza wa Jal hat einen Sohn. Andere sagen, und das ist auch schlimm, die sagen, Allah Azza wa Jal ist arm. Allah Azza wa Jal ist geizig. Und jeder sagt, was er will über Allah Azza wa Jal, ohne zu wissen. Und du, Diener von Allah Azza wa Jal, du sagst, Subhanallah, erheben ist Allah von all, was die sagen. Erhaben ist Allah von all, was die sagen. Dann steht man von dieser Ruku' auf und man sagt, man lobt Allah Azza wa Jal und dann geht man in diesen Sujud. Dieser Sujud ist sozusagen das Vollständigen des Gebets. Das ist die Endstation, wo man sozusagen Allah Azza wa Jal über alles erhebt. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dreimal. Subhana Rabbi al-A'la. Al-A'la, der Höchste überhaupt. Höher geht's nicht. Es gibt keiner, der höher als Allah Azza wa Jal. Der Sheikh vorher hat ein Beispiel gegeben, dass viele damit beschäftigt sind, dass irgendwie wer Präsident von Amerika wird und irgendein Trump ist Präsident geworden und jeder weiß das wahrscheinlich. Und wer ist dieser Trump? Der hat ein Herz wie uns. Der lebt, der atmet, der wird krank, der geht auf Toilette, der schläft. Der stirbt irgendwann und Allah Azza wa Jal besitzt sein Herz. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, sag, O Allah, Herrscher der Herrschaft, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wenn du willst, und du entziehst die Herrschaft, wenn du willst. Du machst mächtig, wenn du willst, und du erniedrigst, wenn du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Wer hat ihm die Macht gegeben? Allah Azza wa Jal. Wer kann die Macht wegnehmen? Natürlich, derjenige, der das gegeben hat. Deswegen, der Muslim soll sich darüber keine Sorgen machen. Und Umar al-Mukhtar, rahimahullah, wurde gefragt, als Italien irgendwie Libyen angegriffen hat, und wurde gefragt, die haben zu ihm gesagt, ja, du musst aufpassen, die kommen mit Flugzeugen. Dann hat er kurz gefragt, ja, sag mir kurz, sind diese Flugzeuge, wo fliegen diese Flugzeuge? Fliegen die über den Thron von Allah Azza wa Jal oder unter den Thron von Allah Azza wa Jal? Dann sagt er natürlich unter den Thron. Dann sagt er, derjenige, mit dem derjenige über den Thron ist, soll nicht von etwas Angst haben, was unter dem Thron ist. Und natürlich, der ist auf diese Worte geblieben, bis er irgendwann dafür gestorben ist. Und das sind die richtigen Männer, im Islam. Das gleiche auch für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wurde befolgt durch von ganz Quraysh, von Mekka aus, als er die Hijra gemacht hat, und die haben ihn nicht gefunden, obwohl alle unterwegs waren und die besten Sucher und alles, und da war er direkt vor ihnen, und wie es überliefert wurde, wenn die unter deren Füße gesehen hat, geblickt hätten, dann hätten die uns gesehen. Und die haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht getroffen, weil Allah mit ihm ist. Eine andere Frage wurde irgendwann gefragt: Wer ist der Glückliche und wer ist der Glücklichste? Die Antwort war: Glücklich ist derjenige, der mit Allah ist, und der Glücklichste ist derjenige, womit Allah ist. Das heißt, Allah ist mit ihm, das ist der Glücklichste. Und das ist das Ziel irgendwie. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der nächste Ort, wo ein Mensch nah zu Allah ist, ist im Sujud. So vermehrt die Bittgebete im Sujud. Und jetzt die Frage, machen wir das oder nicht? Sind wir diejenigen, die unsere Bittgebete vermehren, während wir im Sujud sind? Für unsere Brüder, die jetzt im Irak sind, unsere Brüder in Syrien, unsere Brüder im Jemen, diese Houthis, die Kaaba zerstören möchten und Bomben und Raketen schicken in diese Richtung. Machen wir Dua für unsere Brüder, die dort sind. Oder wie der Sheikh vorher erwähnt haben, manche werden bombardiert in Syrien, und diejenigen, die von denen geflogen sind, tanzen und trinken Alkohol und ich weiß nicht, was die da machen für Partys. Außer natürlich diejenigen, wo Allah seine Barmherzigkeit auf den herabgesandt. Was machen wir für diese Brüder? Natürlich, wir können die nicht physisch helfen. Wir haben daran gescheitert, schon längst. Uns bleibt nur die Dua. Machen wir Dua für die? Oder sind wir zu faul dafür? Oder haben wir unsere selben eigenen Probleme? Wir sind zu viel beschäftigt. Ja, ich habe dieses Monat 100 Euro weniger oder ich weiß nicht was. Bin ich derjenige, der Bittgebete macht, oder bin ich derjenige, der sich nur um mich selber kümmert? Und das müssen wir ändern, damit Allah dieses ganze Gebet nimmt. Deswegen wurde dieses Gebet von Allah direkt an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam übermittelt. Alles andere wurde über Jibril alaihi salam übermittelt. Der sagt zu Jibril sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, außer das Gebet. Da hat er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
das Gebet, ne? Zakah, Siyam, Gebet von Allah wa shahadah.
Außer das Gebet, der hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zu Allah hochgebracht, damit er ihm den Befehl vom Gebet gegeben hat. Am Anfang war es 50, und dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer daran gebetet, dass Allah das niedriger macht, sodass die Umma das irgendwann schaffen kann.
الآن ما تعريف الصلاة؟ ونختم اللقاء بهذا السؤال. تعريف الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء. معنى الصلاة الدعاء الدليل على مائدة سورة التوبة الآية 103 يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وصل عليهم أي ادعو لهم لكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي المزكي يدفع مال الزكاة يدعو له النبي وذلك في الحديث الصحيح ابن أبي أوفى لما جاء بالصدقة قال النبي عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على ابن أبي أوفى وآل ابن أبي أوفى دعاء فالصلاة معناها الدعاء في اللغة إذن أنت في صلاتك أنت في دعاء هذه واحدة وذلك ينقسم الدعاء إلى قسمين الدعاء ينقسم إلى قسمين الأول دعاء مسألة وطلب الثاني دعاء عبادة هو دعاء تنزيه وتمجيد وتعظيم دعاء المسألة والطلب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اكرمني يا رب ارزقني يا رب فرج كرب أمتي ده دعاء المسألة والطلب الثاني دعاء التعظيم والتمجيد ودعاء العبادة الصلاة دعاء الصيام دعاء لأنك تتقرب إلى ربك بما افترض عليك ومن تقرب إلى الله أعطاه من غير سؤال واضح؟ فدي اسمها عبادة أو دعاء العبادة فبهذا المفهوم الصلاة عبادة طيب معناها في الشرع إيه؟ أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله. هذا عن معنى الصلاة. هنبدأ إن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء نتعرف على فضل الصلاة، على شرائطها وعلى صفتها إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء. نعم.
Wir wollten kurz, bevor wir fertig sind, inshallah As-Salat, dieses Wort, das Gebet, auf Arabisch erläutern. Auf Arabisch heißt das Gebet Bittgebet eigentlich. Auf Deutsch ist es ein bisschen kompliziert. Also As-Salat auf Arabisch ist Ad-Dua. Ad-Dua ist Bittgebet auf Deutsch. Beweis dafür ist diesen Vers in Surat Tauba, Vers Nummer 103.
وكذلك النساء 103 في اللي جاي عشان تكتب
الاثنين. Und wo Allah Azza wa Jalla sagt, natürlich ich werde euch jetzt die Übersetzung lesen, aber die Übersetzung ist nicht wie das Originale und hier ist es schon übersetzt, okay? Nimmt von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst, und bete für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Dieses Gebet an sich, das ist ein Bittgebet, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Muslime machen, die die Zakat abgeben, die sich da reinigen. Deswegen ist das Gebet beim Arabisch so. Jetzt kommen wir beim Bittgebet, dieses Wort Dua. Es gibt diese Dua, dieses Bittgebet ist in zwei unterteilt, in zwei Unterteilungen. Es gibt Dua Mas'ala wa Talab, das heißt die Dua der Nachfrage und der Frage sozusagen, dass man Allah Azza wa Jal bittet, um ihn etwas zu fragen, damit Allah Azza wa Jal zum Beispiel uns vergibt, dass Allah Azza wa Jal uns Rizq gibt, dass Allah uns und so weiter und so fort. Und dann gibt es Dua al-Ibada wa al-Tamjid. Dua al-Ibada wa al-Tamjid, das ist der Dua der Gottesdienst und der Dua der Exaltation. Okay? Dass man Allah Azza wa Jal also Subhanallah, und dass man das Gebet macht und so weiter und so fort. Und wenn man dabei gut ist, dann Allah Azza wa Jal hilft uns bei dem Rest. Ich sage diese Worte und bete Allah für mich und für euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.